Kara ekonomisko ietekmi vislabāk raksturoja ekonomistu termins piegāžu satricinājums, kas vienlaikus palielina inflāciju un samazina izaugsmi. Spiediens uz pārtikas inflāciju visticamāk palielināsies, jo Krievija un Ukraina veido gandrīz 30% no pasaules kviešu eksporta. Mums ir vajadzīga Eiropas pieeja darbam aiz robežām, lai pielāgotos šai pēc invāzijas pasaulē. Jo mēs neatgriezīsim biznesu tādu, kāds tas bija pirms mēneša. Izmaiņas atstās savas pēdas ilgtermiņā. Pārēj būs dārga, ir jāpārstrukturē piegādes ķēdes.